une marche est allée organisée na collectif Choko Telema ezali lisanga bana mboko bazalaki ko dénoncer makambo tali léthargie na province et puis ko exiger démission ya gouverneur de province. Première victime ezalaki biso ba journaliste ezalaki bousculer ba beti biso ba gaz lacrymogène ba tirer lisusu na biso ba balle réelle. Ngai lokola nazoloba Jean-Claude Bundi nakweyaki napendaki connaissance me après komemanga na hôpital sikilo azaki nango na poste na bamateriel ya masa ebumba cité eza na motion ya censure contre gouverneur de province. En plus ezali pe na mise en accusation, c'est-à-dire badépité bafundaki gouverneur de province koyiba mosolo elongo moko na baministre na ye mibale. Kasi bango balobi yenge bene na mibeko esengelaki gouverneur ya province a démissionné 48 heures après kopesa mbela wana liboso ya cour de cassation. Lokola gouverneur de province asalaki yango te, bango bamonaki esengelaki batambola na balabala koyebisa na mokonzi ya etuka ke a déposé démission na ye pe atika mosala.